สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Don't Sweat the Small Stuff and It's All Small Stuff ของ Richard Carlson เป็นหนังสือจิตวิทยาพัฒนาตนเองแนวปฏิบัติที่เน้นการลดความเครียดจากเรื่องเล็กน้อยในชีวิตประจำวันแทนที่จะพยายามแก้ทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบหนังสือชวนให้ผู้อ่านปรับมุมมองรู้จักวางเรื่องที่ไม่สำคัญลงและใช้พลังงานกับสิ่งที่มีผลจริงต่อความสงบใจความสัมพันธ์และคุณภาพชีวิตหนังสือเล่มนี้โดดเด่นด้วยบทสั้นสั้นอ่านง่ายแต่ละบทเสนอหลักคิดที่นำไปใช้ได้ทันทีเช่นการอยู่กับปัจจุบันการเลือกสนามรบอย่างมีสติการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบและการไม่ปล่อยให้อารมณ์ชั่วคราวคุมการตัดสินใจจุดมุ่งหมายของหนังสือไม่ใช่การปฏิเสธปัญหาแต่คือการลดการขยายปัญหาเกินจริงเพื่อให้ใช้ชีวิตอย่างเบาสบายและมีสมาธิกับสิ่งสำคัญมากกว่าผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกหลักคิดแกนกลางคือการลดความสำคัญของเรื่องจุกจิกที่รบกวนใจแก่นของหนังสือคือแนวคิดว่าเรื่องเล็กเรื่องเล็กในชีวิตมักถูกอารมณ์ของเราเพิ่มน้ำหนักจนกลายเป็นความทุกข์ใหญ่ทั้งที่เมื่อมองในระยะยาวหลายเรื่องแทบไม่สำคัญเลยคาร์ลสันจึงเสนอให้ผู้อ่านฝึกถามตัวเองเสมอว่าเรื่องนี้จะยังมีความหมายอยู่ไหมในอีก1ปีข้างหน้าคำถามง่ายๆนี้ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือคัดแยกว่าควรใช้พลังกับอะไรหนังสือไม่ได้บอกให้เมินปัญหาทุกอย่างแต่สอนให้แยกความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ควบคุมได้สิ่งที่ควรปล่อยผ่านและสิ่งที่ควรลงแรงจริงเมื่อฝึกมองแบบนี้การตอบสนองต่อความล่าช้าคำพูดไม่ถูกใจหรือความผิดพลาดเล็กน้อยจะลดความรุนแรงลงผู้ใช้อ่านจึงค่อยๆเปลี่ยนจากคนที่ถูกสถานะการลากอารมณ์ไปเป็นคนที่เลือกตอบสนองอย่างมีสติมากขึ้นประเด็น2การอยู่กับปัจจุบันเป็นวิธีลดความเครียดที่หนังสือย้ำมากที่สุดหนังสือให้ความสำคัญกับการอยู่กับปัจจุบันอย่างมากเพราะความเครียดจำนวนมากไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ตรงหน้าเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการคิดย้อนอดีตซ้ำๆหรือจินตนาการอนาคตล่วงหน้าจนเกินจำเป็นคราวสันมองว่าความสงบใจเกิดขึ้นได้เมื่อความสนใจกลับมาอยู่กับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตรงหน้าไม่ใช่กับสิ่งที่ควรจะเป็นหรือสิ่งที่อาจเลวร้ายในภายหลังแนวคิดนี้ทำงานทั้งในชีวิตส่วนตัวและการทำงานเพราะเมื่อใจไม่กระโดดไปมาระหว่างความกังวลเราจะตัดสินใจได้ชัดขึ้นฟังคนอื่นได้ดีขึ้นและเหนื่อยน้อยลงหนังสือจึงไม่ได้เสนอเพียงท่าทีทางความคิดแต่เป็นการฝึกวินัยของจิตใจให้หยุดหมกมุ่นกับเสียงรบกวนภายในการอยู่กับปัจจุบันจึงไม่ใช่ความสบายใจแบบลอยๆแต่เป็นเครื่องมือจริงในการลดการตอบสนองเกินเหตุต่อเรื่องเล็กๆที่ผ่านเข้ามาระหว่างวันประเด็น3การยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบช่วยคลายแรงกดดันที่เกิดจากความคาดหวังสูงเกินไปอีกประเด็นสำคัญของหนังสือคือการทำความเข้าใจว่าความสมบูรณ์แบบกับความสงบใจมักขัดกันคาร์ลสันชี้ว่าคนที่คาดหวังให้ทุกอย่างเรียบร้อยถูกต้องและไม่มีข้อบกพร่องต้องใช้พลังมากเกินจำเป็นและสุดท้ายกลับรู้สึกหงุดหงิดกับตัวเองและคนรอบข้างหนังสือจึงชวนให้มองความไม่สมบูรณ์แบบเป็นส่วนธรรมดาของชีวิตไม่ใช่หลักฐานของความล้มเหลวการลดความยึดติดกับความเป๊ะช่วยให้คนเราผ่อนคลายขึ้นและยังทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นเพราะเราไม่ใช้มาตรฐานเดียวกันไปกดคนอื่นตลอดเวลาประเด็นนี้สำคัญมากในโลกที่ยกย่องประสิทธิภาพและความเนียบเพราะคาร์ลสันเตือนว่าการพยายามควบคุมทุกอย่างให้เรียบเนียนอาจทำให้เราพลาดความสุขที่มีอยู่แล้วหนังสือจึงเสนอความเรียบง่ายทางใจแทนการไล่ล่าความไร้ที่ติประเด็น4การเลือกตอบสนองอย่างสุภาพและให้อภัยคือเครื่องมือสร้างความสัมพันธ์ที่เบาขึ้นหนังสือไม่ได้พูดถึงความสงบใจในฐานะเรื่องส่วนตัวเท่านั้นแต่เชื่อมไปถึงคุณภาพของความสัมพันธ์ด้วยคาร์ลสันแนะนำให้ปล่อยให้คนอื่นได้เป็นฝ่ายได้หน้าในบางครั้งเลิกยึดติดกับการชนะทุกประเด็นและลดนิสัยวิจารณ์หรือโต้ตอบทันทีเมื่อไม่พอใจเพราะหลายครั้งความตึงเครียดในความสัมพันธ์ไม่ได้มาจากปัญหาใหญ่แต่มาจากการตอบสนองเล็กเล็กที่สะสมกันการฝึกฟังอย่างแท้จริงให้อภัยและไม่เอาอารมณ์ไปผลักดันคำพูดช่วยลดแรงปะทะในชีวิตประจำวันได้มากหนังสือยังเน้นว่าเมื่อเราต้องการความสงบเราไม่ควรมอบอำนาจให้การกระทำของคนอื่นมากเกินไปแนวคิดนี้มีความเป็นรูปธรรมสูงเพราะเป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมที่ทำได้ทันทีเช่นไม่เถียงเพื่อเอาชนะไม่ทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นศึกใหญ่และไม่ลากความขุ่นเคืองไปต่อยอดเป็นความสัมพันธ์ที่ตึงยาวนานประเด็นสุดท้ายการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายและเลือกสิ่งสำคัญจริงๆจึงช่วยคืนพลังให้ชีวิตประจำวันจากการลดความเครียดรายวันหนังสือยังเสนอภาพชีวิตที่เรียบง่ายขึ้นอย่างมีเหตุผลคาร์ลสันสนับสนุนให้ลดความยุ่งเหยิงทั้งในใจและในกิจวัตรหยุดปล่อยให้ตารางงานความคาดหวังจากงาน และความเร่งรีบของสังคมมาบงการคุณค่าของตัวเองแนวคิดอย่างการรู้จักเลือกศึกที่ควรสู้การทำเรื่องสำคัญก่อนและการไม่ปล่อยให้รายการงานยาวกลืนความสุขล้วนชี้ไปสู่การจัดลำดับความสำคัญใหม่หนังสือยังชวนให้สำนึกว่าชีวิตสั้นและหลายสิ่งที่เราให้ค่ามากเกินไปเช่นความสมบูรณ์แบบหรือคำตัดสินจากคนอื่นอาจไม่ได้ส่งผลจริงต่อความสุขเลยเมื่อมองเช่นนี้ผู้อ่านจะเริ่มใช้เวลาพลังงานและความสนใจไปกับครอบครัวสุขภาพความสงบและสิ่งที่มีความหมายมากกว่าหนังสือจึงเป็นคู่มือสำหรับการใช้ชีวิตอย่างเบาแต่ไม่ตื้นเขินโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนที่มักเครียดง่ายหงุดหงิดกับรายละเอียดเล็กๆหรือรู้สึกว่าชีวิตถูกเรื่องจุกจิกดึงพลังไปตลอดเวลารวมถึงผู้อ่านที่ต้องการหนังสือพัฒนาตนเองที่อ่านเร็วเข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้จริงๆทันทีประโยชน์เด่นของเล่มนี้คือช่วยปรับมุมมองให้เห็นความแตกต่างระหว่างปัญหาจริงๆกับปัญหาที่อารมณ์ขยายขึ้นหนังสือไม่ได้เสนอทฤษฎีซับซ้อนใช้หลักคิดสั้นที่ทำซ้ำได้ในชีวิตจริงจึงเหมาะทั้งกับคนทำงานนักศึกษาและคนที่อยากลดความตึงเครียดในความสัมพันธ์สิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันคือความกระชับและความใช้งานได้ทันทีแต่ละบทเหมือนเครื่องเตือนใจสั้นๆที่ไม่พยายามอธิบายทุกอย่างเชิงวิชาการว่าช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมการตอบสนองต่อชีวิตประจำวันอย่างค่อยเป็นค่อยไปนั่นทำให้หนังสือยังคงมีคุณค่าแม้จะผ่านมานานหลายปีหากคุณต้องการสนับสนุนริชาร์ดคาร์ลสัน PAD คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่